Du lytter nå til en podcast fra Romsdalsbustikket.
Hør på henne. Presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.
Hun frisør, strikkedesigner, har utgitt bok og drevet egen butikk. Nå hun snart ferdig utdannet sykepleier. Dessuten hun gift med Vegard Forren. Det har bydd på både nedturer og oppturer. Katrine Emilie Valgermo Forren, velkommen til Hør på henne.
Takk for det.
Altså, jeg måtte ta litt sats for å komme gjennom navnet ditt.
Ja.
Det fire navn, intet mindre. Bruker du alle, vanligvis?
Ikke til hverdags. Da blir det Katrine Forren.
Ja, greit. Hvordan går det?
Det går rett.
Det går rett?
Ja. Det har du gjort de siste årene.
På hvilken måte?
Nei, noen driver med bachelor.
Du student. Mm. Ja. Bachelorgrad, sykepleie.
Ja.
Hvorfor vil du bli sykepleier?
Nei, det egentlig mange grunner til det. Jeg blir nesten litt emosjonell.
Det lov.
Ja, det var litt tidlig. Ja, det begynte egentlig med at pappa min ble syk.
Ja, på hvordan syk ble han?
Kreft.
Det lenge siden, eller?
Han ble syk I 2018.
Og det omtrent på samme tid at du, eller etter, i forbindelse med den sykdommen, at du finner ut at du vil gi omsorg til andre?
Mm. Det var det. Men så gikk det ikke så bra. Og da trengte jeg litt tid på å finne ut, takle det her. Jeg klar for det? Men samtidig som han var syk da, så jeg hadde jo fra før så hadde jeg yrkesfag. Så jeg tok påbygg mens jeg var I permisjon med minstemann. Skulle gjøre alt på en gang. Sånn har det alltid vært. Så jeg gjorde det. Og egentlig klar da, tenkte jeg til å begynne å studere I 2019. Så gikk han bort I starten av året. Og da var jeg sånn, nei, jeg skal aldri bli sykepleier. Aldri. Jeg så hvor tøft de hadde dem som var sykepleier på sykehuset, der han lå. Og jeg så også hvor dårlig ting fungerte I perioder. Og jeg så sykepleier som prøvde å gjøre sitt beste, men som kom til kort da, ofte. Så det har vært veldig sånn dyre kjøpt, den noe pårørende erfaringen egentlig. Men jeg veldig glad I dag for at jeg har den.
Og ja, for den vil jo komme til nytte. Mm. Men likevel... så bestemmer du deg for å ta faget og bli sykepleier. Hva det som blir avgjørende?
Nei, det jo det på en måte at du har vært I en posisjon hvor du og dine har vært I behov for omsorg og ønske om å gi tilbake. Og også dette her å prøve å bidra til en bedring da.
Pappaen din med deg I dag?
Hver dag.
Hver dag?
Ja.
Som, han en motivasjon?
Ja.
Du har jo skrevet flere leserinnlegg I Bustika som sykepleierstudent.
Mm.
Hva ditt viktigste budskap?
Nei, det jo dette her som vi på en måte vil lære på skolen, da, at man på en måte skal være pasientens advokat. Men sånn som helsevesenet på vei til å bli, så har vi ikke muligheten til det. Og det en trend I, og ikke bare I, men veldig mange ønsker oss nå da. Ja, vi ser hvor det går. Og det ikke en god utvikling.
Hva gjør at du tør å på en måte stå frem med sterke meninger? Det mange studenter, men det ikke alle som skriver leserinnlegg.
Nei, og det ikke alle som på min alder heller. Jeg tror nok det nok av den livserfaringen, og det å bli trygg I seg selv og vite hva han står for. Jeg hadde nok ikke tørt å gjort det som 18-19-åring. Men det jo litt derfor jeg gjør det også, da. Og derfor jeg tar den utdanningen og går den veien jeg gjør. Og da må jeg tørre å snakke høyt om det også.
Hvilke tilbakemeldinger får du?
Det har vært utelukkende positivt. Jeg har jo fått telefonoppringninger fra vilt fremmede. Meldinger på Facebook, på LinkedIn, på telefon, ja. Mail fra forelesere og lærere på skolen. Så det har vært veldig positivt.
Og hva gjør det med deg?
Det gir meg motivasjon til å fortsette med det. Og tenke at... man blir hørt selv om man kanskje ikke ser en umiddelbar endring da.
Hvordan det egentlig å skifte retning og bli student? Altså du voksen, 31 år,
Og må vi nevne, har til sammen 5 barn på hjemmebane. Ja. Hvordan erfaringen din med å bli student?
Det steintøft. Men så jeg litt sånn, jeg tenker at man får til det man virkelig vil. Men jeg har helt klart vært avhengig av støtte fra familie, og at de kunne bidratt og fått kabalen til å gå opp på da. Spesielt når jeg plutselig ble helt alene midt oppi der.
Ja, det skal vi snakke mer om. Mm. Men tidligere har du gjort helt andre ting enn sykepleie, for du startet som frisør.
Mm, det gjorde jeg.
Hvorfor vil du bli det?
Nei, jeg gikk i mamma sine fotspor da. Mamma drev frisørslang i byen, og så har jeg store søster som var frisør, og liksom vokst opp på frisørslangen. Vokst opp med kunder og frisørene, og liksom, ja, det var en tilhørighet da.
Er det noe link mellom frisør og sykepleie?
Ja, egentlig på mange måter. Det jo sånn, når man frisør og har en kunde i stolen, så det ofte at man like mye psykolog nesten som en frisør.
Så det handler egentlig om å ta litt vare på folk?
Ja, det gjør nok kanskje det.
Og så etter det har du også vært daglig leder på ARK.
Mm-hmm.
Og ja, hvordan havna du der?
Nei, jeg hadde jo jobbet da, i butikken i god stund, og så søkte jeg meg etter en ny daglig leder, og jeg søkte jo, og det var jo så mange runder med intervjuer i Oslo og her i Molde, og til slutt da, så fikk jeg den jobben. En veldig fin jobb.
Og helt sikkert trygt,
veldig.
Og forutsigbart.
Mm,
men likevel det. Så gjør du noe annet.
Ja, fordi under permisjonen da, med mitt og Vegard sitt første barn, så begynte jeg å strikke for alvor, og lage oppskrifter, som jeg liksom ble rådet til å legge ut av, og det gjorde jeg nå, så gikk det jo over all forventning. Og da kjente jeg veldig på denne friheten, å kunne legge til rette, være mer som ungene, og jeg tok egentlig sjansen da, og satsa på det.
Og hvordan gikk det?
Veldig bra. Det gjorde det. Det ble jo en bok, og ja, drev med det egentlig helt frem til jeg ble student.
Mm. Og så ble det også en oppstart av en butikk i sentrum. Mm.
Det gjorde det. Mjuk. Som for øvrig er samme navn som boka jeg ga ut da.
Ja. Mm. Og hva var konseptet med butikken?
Det var å ha litt mer eksklusive garn og samle alt da på en plass i byen her. For det veldig mange fine strikkebutikker. Men vi på en måte ville lage en plass hvor man kunne samles og møtes og sitte og strikke og ha de litt mer eksklusive merkene da.
Og hvordan endte Mjuk?
Nei, korona kom jo. Butikken gikk jo egentlig veldig bra, men så kom korona og vi måtte stenge dørene. På det tidspunktet så hadde de gått ut av den daglige driften, det var med peiersiden. Men vi så jo det at skal vi stenge dørene her nå, og vi er ikke sikre på at inntekten kommer inn, så vil vi fort gå konkurs. Så vi fant ut at om vi på en måte, alt ble så usikkert. Og vi hadde jo gått inn med hud og hår. Så vi fant ut at hvis vi gir oss her nå, så kan vi komme ut av det uten masse gjeld, da, rett og slett. Så vi tørte ikke ta sjansen på å fortsette.
Hva tenker du om den avgjørelsen i dag?
Jeg vet ikke, fordi sett i ettertid så tror jeg at vi skulle fått det til å gå, men det var stengt ganske lenge. Så vi hadde vært avhengig av at folk bestilte på nett. Og jeg hadde jo min egen nettbutikk ved siden av, som solgte strikketilbehør og oppskrifter som jeg har laget. Og den gikk jo bedre enn noen gang. Så
folk hadde vel tid til å strikke?
Virkelig, ja. Så sett i ettertid så tror jeg at vi skulle ha klart det. Men vi var flere om det, og ta sjansen, det var veldig skummelt.
Hva lærte du av den prosessen?
Jeg lærte jo egentlig ganske mye. Det er veldig tøft å starte noe, altså det krever veldig mye jobb og innsats. Det gjør det, men det er også veldig artig da. Det er det. Og så lærte jeg en god del om hvordan man skal drive en butikk, egentlig. Selv om jeg har jobbet i butikk i mange år før det, så er det litt annerledes å stå og eie selv.
Strikker du fortsatt?
Ja, jeg gjør det, men det er mer sånn på hobbybasis.
Og hva er det går i nå?
Akkurat nå driver jeg og strikker masse genser av 2 på 10.
Hva er det som er liksom trendy i strikkeverden?
Nei, nå har jeg strikket 2 sånne stitch-genser da, til å, de er vist veldig kul.
Er det sånne med, altså sånn synlige tråder på ærm, altså øverst opp ved skuldrene?
Ja, det er det. Og så har jeg begynt på en sånn flette genser da, sånn flettet nedover armene.
Mm. Lager du mønster selv nå, eller det mest å strikke?
Innimellom, men det blir jo bare til at de kladder det ned, og så blir det liggende der. Jeg skriver ikke ferdig oppskriftene, for det har ikke tid til.
Du, som nevnt, så det jo tilsammen 5 barn hjemme hos deg og din mann, Vegard.
Ja.
Har alle navn på E?
Det har de, vet
du. Hvorfor det?
Det egentlig veldig tilfeldig. Fordi Vegard hadde jo Emil før vi møttes, og så hadde de Eskil og Emilie. Og det var jo bare naturlig da, at de to siste også da måtte ha navn på E.
Hvordan får dere hverdagen til å gå opp egentlig?
Godt spørsmål. Nei, det går jo i ett. Nå jo Vegard tilbake fra Færøyene, så det jo mye enklere. Men det blir jo mye... Han har jo ofte med seg 2 minste på trening, som jo godt kjent opp på treffhuset dem. Og så det jo litt bestemor og tanter og oldemor faktisk, som stiller opp da.
Oi, sprek.
Mm, ja, veldig. Ja. Ja, håper jeg blir sånn.
Hvordan møttes du og Vegard egentlig?
Nei, det var vel egentlig på byen vi møttes da. For mange år siden, jeg husker ikke han var så teit.
På hvilken måte?
Nei, han var bare... Hva skal jeg forklare det? Han var bare veldig på en måte. Ja, jeg synes han var litt teit. Og så møttes vi flere ganger, og en gang så hadde han jo på seg en parikk, blant annet.
Ok. Hvordan så den ut?
Nei, det var en... Jeg synes jeg husker at den var oransje. Jeg tror han hadde vært på en årsfest. Og da hadde denne parikken blitt med da, fra den årsfesten til byen.
Det var ikke kjedelig da.
Nei, det var kanskje derfor jeg ble.
Og nå har han tatt ditt etternavn. Mm-hmm. Leste en sak om at ditt etternavn plutselig dukket opp på en drakt.
Ja.
Hva betyr det for deg?
Det betyr mer enn man skulle tro egentlig. For det symboliserer litt at vi et team da. Vi ikke... Team Vegard, men vi team Katrine og Vegard. Og så har vi jo barn fra før begge to. Så det var litt viktig for meg at vi på en måte må ha felles navn. Det hadde ikke blitt riktig for meg å skulle hete Forunbare, for eksempel. Det skaper en sånn tilhørighet da, til alle.
Si litt om det teamet.
Ja.
Hvordan funker det?
Nei, det funker på godt og vondt. Ja. Nei, det er... Vi gir noe alt, begge to, i... det vi kan, på en måte. Og så sliter vi oss ut. Og så er det på den igjen.
Og hvordan henter dere inn igjen, da?
Det et godt spørsmål, da. For Vegard sin del, så henter han seg inn igjen på trening og kamp. Og det der han, på en måte, han finner sin energi, da, eller hva jeg skal si, og får være seg selv. Og for min del, så blir det jo egentlig, akkurat nå, så blir det jo litt skole og jobb, faktisk.
Men hvor er ditt fristed, hvis du kunne valgt...
Det tror jeg måtte ha vært et godt spørsmål. Jeg er jo egentlig veldig sånn hjemmekjær. Så bare få lov å være hjemme alene, egentlig. Jeg gir meg veldig mye. Så det gjør jeg ofte når jeg har seinvakt. Da lader jeg batteriene hjemme alene. Mm.
Du, det har jo til tider stormet rundt Vegard.
Mm.
Og kanskje særlig i 2 runder.
Mm.
Den første var den her... gambling-problemene.
Ja.
Hvordan var det å være Katrine oppi det?
Det var tøft, og det var frustrerende. For det startet jo på en måte med at Molde da, som arbeidsgiver, sa at de skulle hjelpe. Vegard hadde jo på en måte, han hadde jo vært åpen om det i mange runder. Det var jo ikke noe hemmelighet det her. Alle visste jo at han hadde et problem. Så de sa jo da at de skulle hjelpe. Og så endte det jo ikke sånn. Det ble jo hele kroken på døra. På min bursdag.
Intet mindre.
Intet mindre.
Hvordan opplevde dere det?
Nei, det var veldig sånn tomhet, egentlig det. Det var veldig mye som foregikk på privaten også, egentlig, på det tidspunktet der. Det her er noe jeg egentlig ikke har pratet om. Jeg tror ikke så mange vet det, men det jeg tror. Jeg vet ikke. Men på det tidspunktet som Vegard måtte forlate Molde, så var jeg gravid.
Oi, nettopp.
Ja. Så da var jeg 6 uker på vei, cirka, og jeg var skikkelig dårlig form. Så det var jo litt sånn dårlig timing, egentlig. Og så ble det jo etter hvert Bergen der, da, oppi det hele. Og jeg ble sånn holdeveis med på lasset. Dra og pendle, da, mellom Molde og Bergen. Jeg hadde jo jobbet min her hjemme i Molde. Mye kunne jo ta med meg, men alt dette som var forbindelse med nettbutikken, det måtte jo hit for ordene. Samtidig så hadde jeg 50% omsorg for de 2 eldste barna, så drev vi flyttet da, frem og tilbake. Dårlig form, og det var tøft. Men så kom vi jo til august, da, og det var vel, jeg tror det var 2 dager før Vegard skulle til Molde og spille. Brann skulle møte MFK, ja, på Aker stadion. Og jeg hadde tatt med de 2 minste, og dratt hjem til Molde, og vi var alle ungene hjemme. Og mor med var på besøk. Og da begynte jeg å blø. Skikkelig mye. Og ble rett og slett avvist på telefonen til legevakta. Det var veldig brutalt. Sånn som jeg husker da, så var det sånn, ja, du skjønner vel hva som skjer. Dette har jeg opplevd, det blør mye. Jeg bare sånn, ja, men det kan ikke være normalt. Hva vil du? Vil du prate med legen? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Jeg vil ikke sitte der og føde i do.
Og hvilken uke var du i da på det tidspunktet?
Da var jeg
19. Mm. Oi.
Men jeg hadde hatt en sånn følelse hele veien. Jeg hadde nesten ikke sagt det til noen. Jeg hadde en sånn følelse av at de vet ikke om det her går.
Og du hadde ikke vært på noen kontroll heller?
Nei, jeg hadde jo utsett den da, til Vegard skulle til Molde. For han hadde noen fridag etterpå. Så ble det utsatt. Jeg skulle egentlig ha hatt uka før da. Så jeg hadde jo hatt sånne vanlige sånn jordmorkontroll. Men vi skulle på ultralyd da, uka etterpå.
Hvordan opplevde du den aborten?
Du, det ble faktisk ekstremt brutalt det. Fordi at jeg sluttet jo ikke blø. Og hun på legevakta sa at du får ringe tilbake hvis du får vondt. Men jeg fikk ikke vondt. Men jeg så jo at det her er ikke normalt. Så jeg ringte tilbake og løg, rett og slett. Jeg sa, nå er det så vondt at jeg må få komme nå. Og det gjorde jeg jo, og søsteren min kjørte meg. Men før jeg hadde kommet til båtene på det tidet, så var jeg bevisstløs. Da hadde kroppen gått i sånn hypovolemisk sjokk.
Og hvordan ble du da tatt imot når du kom inn der?
Jeg husker jo egentlig veldig lite selv, da. Men det er jo det på en måte jeg har blitt fortalt da. Det var jo, da kom de jo løpende ut der fra legevakta, da kom ambulanse med en gang. Det ble rekvidert helikopter, for det var jo sommerstengt på gynekologen her i Molde. Så ble det en kjøretur mot Frei da, for helikopteret var så langt unna, da måtte jeg innom et sykehus og hente blod til meg. Så da ble Kristiansund. Jeg husker på et tidspunkt at helikopteret hadde stoppet på veien, og det kom mange folk der fra helikopteret inn. Og de prøvde å stikke alle hender og alt, men det var så dårlig sirkulasjon at de fikk ikke lagt inn noe kanyle.
Hvorfor har du ikke snakket om dette før? Altså, er det sånn at vi ikke snakker så mye om aborter?
Jeg vet ikke, men det ble så privat, fordi ungene visste jo heller ikke at de var gravid.
Mm.
For jeg hadde sånn følelse av at det her, jeg vet, det føles ikke riktig da. Så det er nok mye derfor da, egentlig.
Hva tenker du om den opplevelsen i dag?
Jeg er jo veldig glad for at jeg har hatt det nå.
For nok en erfaring å ha med seg.
Ja, og ser hvor galt det kan gå. Jeg fikk jo heldigvis hjelp i tide da. Jeg fikk jo blod, og det gikk jo bra.
Men den er veldig brutal, den altså beskjeden man får når man opplever abort om at ja, men du må bare blø ut.
Ja.
Det er ikke så mye mer
Nei,
man kan gjøre.
Jeg var helt sjokkert. Bare er det tullet, liksom.
Jeg tror det er mange kvinner som har fått den beskjeden.
Ja, og så er det heller ikke noe samtale etterpå. Og det er litt, det tror jeg mange har behov for. Nå er jeg jo så heldig at jeg hadde jo 4 barn fra før, men det er det ikke alle som har.
Og uansett så er det jo en traumatisk opplevelse.
Mm. Ja, det er jo det.
Så, men dette kan du kanskje gjøre noe med når du skal bli sykepleier en dag?
Ja, kanskje. Det var jo veldig spesielt for 2 dager etterpå da, så jeg hadde jo Vegard kamp mot gamleklubben. Og han var jo også veldig usikker på om han skulle spille. Men da ble vi enige om at det gjør du. Og det gikk veldig bra. Det var en bra kamp.
Mm. Hva tenker du om det, at man klarer å gå ut på banen og prestere, til tross for at man på en måte kan ha veldig tøffe ting på hjemmebane?
Det sier noe om mentaliteten, og det en mentalitet jeg tror du må ha for å kunne bli toppidrettsutøver. Man kan på mange måter sammenligne det med egoisme, men det en sånn hårfin balansegang der. For du har nødt til å være ganske egoistisk også, skal du kunne bli best i det. Og det vanskelig for mange å forstå.
Hei, jeg heter Mia og jobber som finansrådgiver her i DNB Molde. Gjennom hele livet så må vi ta stilling til vår personlige økonomi. Enten det gjelder å spare som barn, kjøpe sin første bolig eller planlegge til pensjonisttilværelsen. Vi i DNB Molde vil være tilgjengelige for det når du har behov for gode økonomiske råd fra A til Å. Gå inn på dnb.no for å avtale et møte med oss.
Dere kommer dere jo gjennom det her, og jeg husker at dere også var åpne om gambling-problematikken.
Ja.
Hva lærte dere av den?
Nei, jeg lærte jo at åpenhet tilsynelatende hjalp veldig mange da. Det var ekstremt mange henvendelser både til meg og Vegard ettertid, og hvor folk takket og sa at dette her var veldig viktig, og viktig for dem, og det hjalp dem. Samtidig så lærte jeg også at det er veldig tabu for veldig mange. Det er mange som sitter og sliter, men ikke tør å be om hjelp, eller ikke er riktig der at de klarer å innrømme at det er et problem. Da.
Så dere har gode erfaringer med å snakke om det?
Mm, absolutt.
Og så kommer jo det andre stormen, kan vi kanskje si,
ja.
Som handler om dette skandalenarspillet på Brann stadion. Mm. Hvordan var det å være deg i den situasjonen?
Nei, det var jo nok en gang tøft det. Det var veldig slitsomt. Det var så mye historier og vinklinger og rykter, så man ble jo veldig usikker egentlig på hva er hva, og hva er det egentlig som har foregått her. Og så kom man jo etter hvert til bunns i det også. Det var en krevende prosess. Samtidig så var det jo også godt å få hjem Vegard. For på det tidspunktet så hadde vi da tidligere dratt hjem til Molde og var der 100% sammen med alle barna alene. Så det var jo godt å få han hjem, men samtidig med en bismak.
Og hvordan reagerte du når du på en måte fikk vite hva som hadde skjedd?
Og jeg var kjempesint. Jeg var altså sint.
Hvordan det når du er sint?
Jeg er ikke så grei å ha med å gjøre. Men jeg var sint på en sånn lamslått måte, egentlig. Sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si. Litt tom. Litt oppgitt.
Og hvordan reagerte folk rundt deg? Altså...
Det var nesten kanskje det verste. For alle denne medlidenheten og stakkars du, og det synes jeg var... Jeg husker at jeg orket ikke gå på butikken på en god stund. For det var liksom sånn blikk og, stakkars. Så jeg liker ikke å ha den posisjonen. Nei, så det var nesten det verste faktisk. Og så er det dette her med at alle på en måte, alle har sitt, alle forhold går opp og ned for alle, men forskjellen når du er sammen med en sånn offentlig person er at det blir så offentlig. Og alle har noe de skulle sagt, og alle har en mening, og alle tror de vet sannheten.
Og hva var det folk mente om dere? Hva var det du fikk høre?
Nei, det var det stakkars med, og jeg skjønte ikke hvordan jeg kunne være sammen med han, og nå måtte jeg få opp øynene. Det var litt den. Men så kom jeg tilbake til at vi er jo et team, på godt og vondt, men det har tatt lang tid for meg å på en måte komme over til det der. Jeg tok ut separasjon faktisk, en liten stund etterpå.
Og dere flyttet fra hverandre?
Ja, vi gjorde jo egentlig det faktisk. Det var jo ikke så gøy det heller. Og da var det jo, folk sa jo at Vegard hadde flyttet inn til Sverre Mauseth, og det var voldsomt en historie. Ja da. Men det var jo ikke lenger enn til søstra si da. Men det tror jeg var godt for han, og det var godt for meg også. At han fikk litt støtte der. Og... For det var jo, på en måte, han trengte jo også støtte oppi det her. Det var jo ikke all støtte jeg gikk klart å gi han, for jeg hadde jo behov for støtte selv. Og det ble jo den måten vi måtte løse det.
Og hva det som gjør at dere finner tilbake til hverandre?
Nei, jeg tror det på en måte det vi har bygd, det jo veldig sterkt, og vi har opplevd så mye sammen, på godt og vondt, og vi jo egentlig bedre sammen enn vi for oss. Holde hverandre litt i tøylene. Og ja, og så det at vi har jo unga, og det bare rett og slett bedre sammen. Da.
Hva gjorde at du klarte å tilgi?
Tid. Mye tid. Og så jeg jo som person, det jo kanskje styrke og en svakhet, da. Men det å være veldig sånn, forståelsesfull og tilgivende, det har jo hjulpet mye. For det vanskelig å komme over sånne ting. Det sviker som verst. Men tid og innsats fra begge to.
Og hvor står dere i dag, vil du si?
Nei, nå har jo han nylig kommet hjem fra feriene. Vi har jo bestemt oss for at det skal være oss, da, tenker vi. Så vi har fortsatt å prøve på det. For som han blir her, da. Nå håper jo det, da.
Nå har vi jo snakket mye om det som har vært vanskelig, men det har jo vært mye som har vært spennende og relativt eventyraktig,
ja.
Sett utenifra i hvert fall.
Ja.
Og helt på tampen av karrieren hans så kommer jo Klaksvik-kontrakten.
Ja.
Hvordan var det for deg?
Jeg var veldig nærme å sette meg på bakbeina og si at nå er det nok, nå er det min tur. For jeg var jo midt i studiet der. Hadde jo ikke sett, for man plutselig blir helt alene med 100% omsorg for 4 barn og fulltidsstudent. Så jeg var veldig nærme å sette meg på bakbeina, men jeg skjønte det at jeg kanskje holder han tilbake. Det funker ikke for oss det. Så han dro. Og det ble jo et eventyr uten like.
Og du var på besøk?
Ja, jeg var på sommerferie. Da var det 9 grader. Så vi hadde boblejakke. Men når vi var der da, så opplevde vi jo, vi var der på riktig tidspunkt. Det var jo Europa, og Vegard skåret jo straffe på bortebane. Da var vi hjemme hos ungene, hjemme hos kona til Magne, Monica. Så det var eventyrlig. Og måten den lille bygda der tok imot dette laget når de kom tilbake, det var mektig, rett og slett, å se. Jeg tror nesten alle hele bygda stilte opp i.
Og hvordan er Færøyene?
Oi, det er som å gå tilbake i tid. Det er nesten sånn, nå vet jeg ikke hvordan det var på 50-60-tallet da, men jeg ser for meg at det var sånn, alt fra internett til bank-ID kan være vanskelig. Alle går i kirka i helga, de utdanner seg som smed, så det er veldig annerledes, samtidig som jeg er mye likt da, men veldig fine folk, inkluderende, så artig.
Er det andre ting du har opplevd altså, gjennom hans fotballkarriere som er sånne høydepunkt?
Ja, jeg var jo i Tyrkia på, når de spilte Europa. Jeg tror det var Fenerbahçe, kan det stemme?
Ja, du må ikke spørre meg.
Det var nesten litt fløyt.
Jeg stod på hukommelsen din.
Og det var en ekstremt fin opplevelse egentlig. Det endte jo med ute i kampen her, når Molde tok styringen, så begynte jo hjemmefansen å heie på Molde.
Oi!
Ja, og de braka jo sammen og slåss, og det var det var en veldig rar opplevelse, men veldig fin, de vant jo. Og den følelsen er liksom vanskelig å beskrive, egentlig.
Er det et spesielt liv når den ene partneren har en sånn offentlig jobb, som alle har en mening om,
ja.
Og som på en måte styrer mye av livet.
Ja, det er det. Absolutt. Og så er det veldig viktig for meg da, ikke liksom la meg definere av han og hva han driver med. Men det er veldig spesielt. Det er alle har en mening om noe, og alle har noe de skulle ha sagt, og alle tror de vet alt. Spesielt i Molde, tror jeg.
Hvordan har du taklet det? Altså, hvem har du brukt som på en måte dine støttespillere, eller dem som du kan lene deg på?
Ja, nei, i starten så syntes jeg det var ekstremt vanskelig. Jeg hørte jo på hva alle sa, og jeg brydde meg, og jeg var kjempelei meg, og jeg syntes det var veldig tøft. Men så har jeg vokst veldig på det da. Når jeg kommer dit, da, jeg bryr meg ikke. Jeg rett og slett faen. Det lov å si.
Det lov å si, i en sånn sammenheng. det befriende?
Veldig. Det så godt. Og det har jeg tatt med meg inn i egentlig alt jeg gjør, da. For det har egentlig alltid vært min største kritiker. Så det har vært en prosess det også, men det har vært veldig godt, og det tror jeg har med at vi har stått i mye. Det har vært mange oppturer og nedturer, og på en måte kommet styrka ut av det.
Ja, det nesten som å si gratulerer, tenker jeg nå.
Takk. Ja.
Du, Katrine, om kort tid så er jo du ferdig utdannet sykepleier.
Ja.
Hva tenker du om fremtidig jobb?
Nei, nå har jeg jo fått 100% stilling på sykehuset, så det er jeg jo veldig fornøyd med. Men jeg vet jo hva jeg ikke har lyst til, da.
Ja,
ja.
Så du eliminerer?
Ja, ja. Veldig. Over en lav sko, og det er jo ikke bare jeg som gjør det. Det tror jeg er veldig mange av, eller jeg vet at det er veldig mange av mine medstudenter også, som gjør det. Og det har mye med tilstanden, for eksempel da, i kommunen. Det er ikke noe du som nyutdannet sykepleier har lyst til å stå i, det er inntrykket jeg har da. Jeg har jo vært på litt forskjellige praksiser og sett litt forskjellige. Ja. Jeg skal si at jeg har hatt veldig fine praksiser også, men du får litt sånn overblikk over hva som funker og hva som ikke funker. Og det er nesten sånn at ting funker bedre på bygda enn i byen.
Nettopp. Mm. Men på sykehuset, hvilken avdeling skal du jobbe på?
Kirurgen, ja.
Og ser du for deg å jobbe der i fremtiden, eller er det andre retninger du kan tenke deg å gå i?
Nei, jeg har jo tenkt på en videreutdanning når tiden er moden for det. Men nå tror jeg kanskje ungene skal få en liten pause fra studenttilværelsen min. Bare kunne være arbeidstaker og mamma.
Og gå på jobb.
Mm.
Og være ferdig på jobb, ja, når du kommer hjem.
Ja, det er noe med det. Så heller ta inn den tråden når den blir litt eldre.
Mm. Har du en retning du ønsker å spesialisere deg
i? Når jeg begynte, så hadde jeg litt lyst til å bli jordmor. Men nå kjenner jeg at jeg må ha noe litt sånn mer action, da. Tror jeg.
Er det ikke action å være jordmor?
Jo. Men litt sånn akutte ting, tror jeg. Sånn, jeg har jo vært i praksis akuttmottaket. Det var jo kjempe...
Fikk mer smak.
Ja, veldig. Så det er jo ikke en retning det som er fremmed for meg.
Du, det er jo mangel på sykepleiere.
Mm.
Flere studieplasser, blant annet her i Molde, står tomme. Hva tenker du skal til for at vi skal få flere til å velge det yrket du har valgt nå i voksen alder?
Ja, nå har jeg faktisk et leserinnlegg som kom ut i tidsskriftet Sykepleien i går, faktisk, om hvordan man kan rekruttere flere.
Oi, får høre.
Ja, det er veldig sånn innsnevret. Det går på dette her med inntektsgrenser til lånekassa. Fordi det er ekstremt dyrt å være student. Jeg vinklet det til dette her med foreldre da, småbarnsforeldre stort sett, fordi når du har småbarn så er det veldig få som har økonomi rett og slett til å studere. Du må jo belage det på å leve under fattigdomsgrensa i mange år for å være student, og hvis partneren din tjener over en viss sum, den er litt over 400 000, så blir det trekk i stipend, så da må du låne mer. Det er ikke rettferdig.
Det høres ikke sånn ut.
Det gjør ikke det, men hvis du er enslig uten barn, da, eller nei, ikke enslig, hvis du ikke har barn, partner, men ikke barn, da telles ikke partners inntekt. Så det er litt sånn tullete, egentlig. Men hadde man fjernet en inntektsgrense, så tror jeg flere hadde hatt økonomi til å være student da.
Er det andre ting man kan gjøre for å heve status og interesse for sykepleiefaget?
Ja, vi kan jo alltid snakke lønn da. Det er jo noe som trekker folk. Og så er det jo ikke noe hemmelighet at det har jo vært veldig mye negativt skriveri rundt sykepleieryrket, og hvor noen også mener at sykepleiere roper litt for høyt om hvor fælt det er, derfor vil ingen bli sykepleiere. Men jeg tenker at det er veldig viktig å belyse disse tingene som ikke er greit, og forhold som ikke er ok. Og når det blir bedre, så tror jeg også flere vil bli sykepleiere.
du sikker på at du har valgt riktig nå?
Ja, ja da altså. Om du spør meg igjen om 2 år, så er jeg ikke sikkert. Kanskje jeg får på noen annen igjen. Neida, jeg ganske sikker på det altså. Men det forutsetter jo at man får lov å jobbe under de forholdene, sånn som man egentlig skal da. Å ha tida til pasientene. Det er viktig. Man skal jo være pasientens advokat. Og det må man få tid til å være.
Hva betyr det egentlig?
Nei, det betyr at på en måte du skal være den som står opp for pasienten og snakker for pasienten din da. Det er jo veldig mange forskjellige mennesker i forskjellige livssituasjoner med forskjellige ressurser og forskjellige nettverk. Men alle skal jo ha like mulighet, tenker jeg. Og du skal ikke være avhengig av at du har en pårørende som står ved siden av og står opp for det. Det skal jo egentlig en sykepleier gjøre også. Si at den pasienten her har behov for dette her. Du skal ikke måtte ha sterkere ressurspersoner rundt deg som gjør det for deg når du er syk. Det er på en måte helsevesenet sitt ansvar også. Men det er noe som da ikke skjer da, tror jeg ofte, når det er lite ressurser, lite tid. Ting blir bare utsatt og utsatt og aldri tatt tak i da.
Hva har livet lært deg? Har du noen råd som du vil gi videre?
Ja, livet har jo egentlig lært meg at du vet ikke hva som kommer rundt neste sving. Ingen dag er lik. I morgen kan situasjonen være helt annen enn i dag. Så det har jo litt med å bare ta dagen for det den er, og gjøre det beste ut av hver dag. Og ikke bruke energi på negative ting egentlig. For det er bare bortkastet, du får ikke det igjen. Og pappa min pleier alltid å si at du må ikke ta sorgene på forskudd. Og det er noe jeg nå har begynt da, å leve etter.
Hvilken kvinne heier du på?
Ja, det synes jeg var et vanskelig spørsmål, fordi at jeg heier egentlig på alle kvinner, og spesielt dem som står opp for det de mener, og tør å si fra og står opp for seg selv. Det setter jeg ekstra pris på. Det gjør jeg.
Katrine Emilie Algermo Foran, ja. Jeg har det nå.
Ja.
Tusen takk for at du var gjest i Hør på henne.
Takk for at du vil komme.
Hør på henne er laget av Romsdals Bustikke. Produsenter er Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn er Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send meg en e-post på henne@r-b.no. Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi høres snart.
Hør på henne presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.